Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Ismael.
Kald mig Ismael. Sådan starter hovedpersonen sin fortælling om sin vanvittige rejse med den vanvittige kaptajn Ahabs vanvittige jagt på nutidens Leviathan i den vanvittige bog Moby Dick af Herman Melville. Som man kan høre, så er det en bog virkelig spækket til randen med bibelske referencer. Og netop den her åbningsreplik i Moby Dick, kald mig Ismael, det er en sætning, jeg, Christian, faktisk usandsynligt ofte spekulerer over. Man siger jo den der med, at mænd, de tænker over romeriet dagligt. Det gør også mænd umiddelbart. Og folk fra kultureliten, de tænker så på Knud Romer dagligt. Det er jo en meget god alternativ. Og den her sætning, det er altså min sådan romerske tænkeblok. For hvorfor er det, at hovedkarakteren i Moby Dick vil have, at vi skal kalde ham Ismael? Efter en karakter i Bibelen, som hvis man skimmer det, mest af alt bare bliver skubbet til side. Men det gør vi ikke i dag, for i dag der sætter vi så fokus på den her karakter, som mest af alt er kendt for ikke at være Isak, som skal ofres af sin far Abraham. Og så kan jeg måske forhåbentlig blive klogere på, hvorfor vi skal kalde hovedpersonen i Moby Dick Ismael.
Jamen, det er jo faktisk god vinkel, synes jeg, ind i det her, fordi at en hurtig tekstanalyse vil sige, at kald mig Ismael betyder ligesom, altså, jeg er den udstøtte, vandreren, ham uden rod nogen steder, ham, der ikke er nogen, der bryder sig om, ham, der bliver kastet ud af samfundet. Og hvis man kigger på det sådan rent historisk, så er Ismael, denne her, som du siger, Abrahams førstefødte søn, som så bliver smidt ud af familien, blevet sådan et symbol på, ja, den forkastede, kan man sige, den udstødte. Ikke? I Paulus' breve har vi en reference til med Ismael som den gamle pagt. Det, der ikke er godt nok mere. Det, der ikke er lige så sandt og reelt og rent som Isak, som jo er hans udvalgte og så videre, som bliver stamfader sammen med Abraham, for alle patriarkerne, kan man sige. Men det er også fordi, at vi får at vide, og det er nok et billede, hvis man har nogen spids begreb med den her historie, så har man nok et billede af Ismael som vild og som voldelig. En kriger, kan man sige, der skyder bue. Op igennem middelalderen, så blev han set som forfader til netop muslimerne, og sådan som man som kristne forfatter, så man skrev beviser mod muslimerne som Ismaels børn. Altså, de var simpelthen naturligt fjendtlige og...
Og de blev så også, og så kunne man argumentere for, at de blev udstødte og så videre.
Ja, de var nemlig, og de var naturligt fjendtlige og vilde, og skulle netop forkaste, som du siger. Altså, de blev simpelthen kaldt ismaelitter, som var sådan en forklaring på, at de havde den her voldelige natur, kan man sige. Op igennem kolonitiden, så bliver det sådan et billede på de der vilde sønner af Ismael, som man siger. Det er sådan i 1800-tallet. Det er de beduinerne og de arabiske folk, som ikke kan blive en del af vores kultur, som er ikke europæiske, ikke kristne, ligesom ude af kontrol på en eller anden måde. Og derfor, så kan du godt se, når vi kommer op til det, så er det pludselig, at når vi i Moby Dick hører hovedpersonen sige, call me Ismael. Om det så er bibelsk eller ej, så er det en reference til dem, der er fremmedgjort og isoleret over for kulturen osv. Men altså, man kan jo sige, er det fair nok, når man nu læser historien? Er det egentlig bare det er en historie om en udstødt bad boy, kan man sige, ikke engang en anti-helt, bare en eller anden, vi ikke har brug for? Er det virkelig det, der er den historie? Eller er det måske meget mere kompliceret? Er det måske igen endnu en misforstået bror.
Jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er fortjent, at man sætter fokus på ham, fordi at karakteren, den måde, de reagerer på, er ikke bare, at de alle sammen skubber ham til side med det samme.
Det er jo netop det, vi kommer ind på. Så når man får det her billede som Ismail, som den, der er bare glemt af historien på en eller anden måde, forkastet, så er det ikke helt sådan, det ser ud, når vi kigger i historien, og der er faktisk flere sprækker, flere steder, man kan åbne det her op. Så mens Ismail for den kristne kultur måske er, man kan sige, den første fødte, som vi egentlig glemte, altså fordi det helt kom til at handle om Isak, så vil vi prøve at huske, hvem Ismail er ifølge Bibelen. Og med det kan vi sige, velkommen til Bibelen lidt fortalt.
Jamen, vi starter fra før Ismail overhovedet bliver til, for vi har jo det meget skelsættende punkt i Bibelen, hvor Gud laver en pagt med Abraham. For Gud lover, at Abrahams løn skal blive meget stor, og her siger Abraham, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Og det er altså her, at Gud siger, at Abrahams eget kød og blod skal arve ham, og han tager ham udenfor og siger, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive. Altså så langt, så godt, så burde det jo ligesom være sikkert. Men tiden går, og Abrahams kone Sara føder ham stadig ikke nogen børn. Og så får hun den idé, at Abraham skal gå ind til hendes trælkvinde Hagar, for at han kan få en søn med hende. Og Hagar bliver hurtigt gravid. Men så sker det, at hun begynder måske at føle sig hævet over sin frue, Sara, fordi at hun kan jo give Abraham en efterkommer. Så Sara begynder at behandle Hagar så hårdt, at hun flygter ud i ørkenen. Og her møder hun en af Guds engle, der siger, at hun skal vende tilbage til sin frue, Sara, og at Gud vil gøre hendes efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Englen siger, se, du er med barn, du skal føde en søn, og give ham navnet Ismail, for Herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Så Hagar vender tilbage til Abraham og Sara, og føder sønnen Ismail til Abraham. Og så skulle man jo tænke, at problemet for Abraham var løst. Fordi nu bliver Abraham jo selvfølgelig fader til en mængde folkeslag. Men efter at Gud endnu en gang har været på visit og præsenteret Abraham for det berygtede omskærelsesritualet, så siger Gud, at han vil velsigne Sara og give hende en søn med Abraham. Og det får simpelthen Abraham til at bryde ud i grin, for på det her tidspunkt, der er han 100 år, og Sara er 90 år. Så Abraham synes, det er en noget absurd udmelding, og så kommer han frem til, og det synes jeg egentlig er en meget logisk konklusion, at Gud selvfølgelig snakker om hans søn Ismail. Mm. Så han siger, må det Ismail leve for dit ansigt? Men der siger Gud, nej, der er altså noget, du helt har misforstået. Jeg vil velsigne din 90-årige gamle kone, Sara, så hun føder dig en søn, som du skal kalde Isak, og det er ham, som jeg opretter min pagt med. Og jeg siger, det er ikke fordi, at Gud sådan, har glemt Ismail, som han egentlig også vil sige, når han gør ham til far over 12 høvdinge. Så det er ikke sådan, at Ismail bliver forbandet, men Gud gør det klart, at det ligesom er med Isak, han vil lave pakten. Så da Gud en anden dag, han dukker op i ny og næ, åbenbart hos Abraham, så hører Sara Gud sige til Abraham, at Sara næste år vil føde Abraham en søn. Og ligesom Abraham gjorde, så begynder hun altså også at grine og tænke, altså det er simpelthen for åndssvagt, at en plus 90-årig gammel kvinde skulle til at føde et barn. Men Gud holder sit løfte, Sara bliver gravid og føder Isak. Og det efterlader jo så det åbne spørgsmål, hvad så med Ismail? Hvor står han i det her hierarki? Og der kan vi godt sige ret hurtigt, han står virkelig dårligt. Sara er ret klar i sin udmelding. Hun siger, ja, denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak. Og det bliver Abraham faktisk ret stødt over, for Ismail er trods alt hans søn, og her kommer Gud ind som, synes jeg, sådan en tøffelhelsmæler, og siger til Abraham, at du skal bare gøre alt, hvad din kone siger. Så Abraham sender trælkvinden Hagar og deres søn Ismail væk, Men der går ikke ret lang tid, så giver Hagar op og sætter drengen fra sig ude i ørkenen, fordi hun kan ikke holde ud at skulle se sin egen søn dø. Men heldigvis hører Gud drengens gråd og råber til Hagar: "Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen der, hvor han ligger. Gå hen og løft ham op og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk." Og det gør Gud så. Gud holder øje med ham, mens han vokser op, og Ismael slår sig ned i ørkenen, hvor han bliver bueskytte. Og jeg tænker, Christian, at her stopper vi dagens fortælling lige inden et af de mest skelsættende øjeblikke i Bibelen, hvor Abraham skal til at ofre Isak.
Ja, det er jo det. Der er jo lige et efterspil også senere med Isak, da de skal begrave Abraham, hvor han pludselig dukker op igen, og de bliver forenet på en eller anden måde til sidst. Men du har fuldstændig ret. Historien om, hvad der egentlig sker med Ismael ude i ørkenen, den hører vi ikke rigtig så meget om. Og det er lidt sådan en sjov historie, som du også ser, ligesom Gud han dukker op en gang imellem, så hopper den også lidt rundt, den her historie.
Man har lidt fornemmelsen af, at de også har opfundet tidsmaskinen på det tidspunkt, fordi de hopper også sådan lidt tilbage, frem og tilbage i tiden, i forhold til, hvor gamle de er, de her børn.
Det er nemlig meget interessant. Det er noget, vi også kommer ind på. Og det, alt det peger mod det, man kan sige, at når vi har at gøre med den her tekst fra Første Mosebog, så har vi at gøre med en tekst, som bærer præg af mange forskellige slags kilder. Altså både de her kilder, som sådan er meget sene, og som gerne vil komme med en ordentlig fortælling om patriarkerne, der skal pege frem mod den Gud, man er kommet frem til i teologien senere, men også nogle meget gamle myter, som vi måske ikke rigtig helt forstår mere. Altså simpelthen nogle ting, hvor vi tænker, jamen, altså det er sådan en historie, som folk har kæmpet med lige siden, fordi er det et eventyr? Er der en moralsk fortælling? Hvem er egentlig den gode her? Hvad er det, Ismael og Hagar har gjort, som er så forfærdeligt, de skal smides ud? Men Abraham ser jo ikke ud til at have lyst til det. Du har fuldstændig ret. Gør han bare det, hans kone siger? Altså, det er sådan en fortælling, som måske bærer netop præg af, at der er mange forskellige spor i den, hvilket vi mener, der er. Og netop også noget af det, som så er blevet flettet sammen med de her andre fortællinger om Abraham, som jo altså er, skal vi lige huske, forfaderen ikke bare til jødedommen, men til de abrahamiske religioner, altså både jødedommen, kristendommen og islam. Det vil sige, han er virkelig, hvis der er en forfader, så er det ham. Hvis der er en patriark, så er han patriarkøn.
Men er det her en historie, som går på tværs af kulturer, altså ikke kun de abrahamiske, det ord har jeg ikke hørt før, men ikke kun de store religioner, men også dengang.
Altså det er godt, hvad man finder netop, fordi det er jo mange forskellige myter, så man finder måske spor rundt omkring af forskellige ting, men denne her samlende fortælling, altså vi skal huske, Abraham, han bor op i Mesopotamien på et tidspunkt, hvor Gud siger til ham, du skal drage hen til Kanaans land, hvor at der venter dig noget godt, ikke? Det er the origin story, det her. Det er ligesom begyndelsen på, hvor jøderne, kan man sige, teologisk set, trækker deres rødder tilbage. Og derved også kristendom, og derved også islam. Så både i islam, kommer vi også ind på i dag, og også i kristendom, og i jødedom for den sags skyld, at det er en historie, som man er blevet ved med at vende og dreje. Og en af grundene er nok, at det her stykke tekst, som så meget andet med Abraham, det er nogle mærkelige historier. Det er nogle historier, der stritter, og som er svære at reducere til en god historie om, hvordan man skal opføre sig, hvilket har været et projekt, specielt i det 20. århundrede.
Siger du, vi er inde i den fase af Bibelen, hvor det er mærkelige historier?
Det er det, vi viser langt tilbage, at det her det er nogle skønne, mærkelige historier.
Men når man læser historien her, jeg synes ikke, det virker til, at det er noget problem for Abraham, hvis det var af hans førstefødte Ismael, at det var ham, som Gud skulle lave pakten med.
Gud sagde til Abraham, din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, at hun skal blive til folkeslag. Jer folkekonger skal nedstamme fra hende. Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte, mon en 100-årig kan blive far, og mon Sara, som er 90 år, kan få børn. Og Abraham sagde til Gud, måtte Ismael leve for dit ansigt? Men Gud sagde, nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt, som en evig pagt for hans efterkommere. Men med hensyn til Ismael, bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. 12 høvdinge skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Men min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid.
Og efterfølgende så den der med, at Abraham jo også omskærer Ismael. Og da Sara, som jo selv er kommet på ideen om, at Abraham kan få en søn med slavinden Hagar, så gerne vil smide Hagar og Ismael på porten, så bliver Abraham oprigtig ked af det. Og det er der, hvor Gud simpelthen bliver nødt til at gå ind og sige til Abraham, nu gør du, som din kone siger.
Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham, lege med Isak, sagde hun til Abraham, ja, denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak. Det tog Abraham sig meget nær, for det var hans søn. Men Gud sagde til Abraham, du skal ikke tage dig det nær for drengenes og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn.
Så hvorfor er det så vigtigt for Gud, at det er Saras søn Isak, han skal lave aftalen med, og ikke Ismael?
Det er jo det gode spørgsmål. Jeg har før talt om det gamle testamentes lakoniske tone. Det er denne her meget sådan, hvis man læser historien om offring af Isak for eksempel, så er der ikke et overflødigt ord. Det er virkelig god økonomisk litteratur, hvor at de gør det, de gør, og så læser vi selv følelserne ind i dem. Men her får vi netop et indblik i en mand, der siger, måtte Ismael leve for dit ansigt? Altså det vil han ikke sige, hvis ikke han holdt af ham, og som faktisk har det svært ved at skulle gøre det, som Gud siger til ham.
Det er da en kæmpe anerkendelse, er det ikke det?
Af hvem?
At når man siger, måtte Ismael leve for dit ansigt? Jeg tolker det, som om han nærmest siger, jamen ja, Ismael er det vigtigste, jeg har nærmest.
Ja, det er netop det, og vi skal også huske, lad os lige kigge på historien, fordi igen, det er en meget gammel mand og en meget gammel kvinde, som her får et barn, og som har ønsket sig børn hele deres liv. Og de bliver så desperate, at Sara, hun siger, prøv lige at høre, tag min slavekvinde, og hun gør hende til Hagar til en kone, skal man huske. Så den er i og for sig legitim nok. Her får du en søn.
Men det er, som jeg læser, det er Saras slaveinde.
Det er Saras slaveinde, fuldstændig. Og det er også en meget vigtig historie. En del af det her, som går igennem det hele, det er en historie om slaveri på mange måder. Det er en historie om, hvordan Sara siger, tag min slaveinde, så bliver hun en kone, så får dit barn. Men så bliver Sara jaloux, og så bliver hun behandlet så dårligt, Hagar. Altså, hun bliver, og der kan man jo selv, fantasien sætter grænser for, hvordan man kan forestille sig, at hun er blevet behandlet af sin tidligere ejer, som nu skal være medkone, sister wife, som mormonerne kalder det.
Aha.
Det er jo et forfærdeligt scenarie. Det er jo, du kan forestille dig, hvordan at hun er blevet nedgjort og hånet, og hvordan at Hagar jo ikke har følt sig fri nok til at sige, prøv at høre, nu er jeg også en kone. For så kunne jo bare sige, klap kaj, jeg er faktisk lige så meget som dig. Ikke?
Abrahams kone, Sarai, tog så sin trælkvinde Hagar fra Egypten og gav hende som kone til sin mand Abraham. Abraham havde da boet 10 år i Kanaan. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Sarai til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende.
Det er jo et magtspil, der foregår her. Ikke? Det er også interessant, at Hagar er fra Egypten. Altså, de har simpelthen samlet en slave op undervejs. Og så er det, at hun nu bliver hans kone. Men så stikker hun af. Og så møder hun Gud ude i ørkenen og siger, gå tilbage, fordi din søn skal få et stort liv.
Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hagar, Sarais trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling.
Egentlig er det jo et meget indviklet spil her, der på mange måder handler om slaver og slaveejere, og handler om slaveri i gamle dage. Og så er det så, at da Sarah, altså det kan man jo sige, det er det, hun går og frygter Hagar, det er, at Sarah nogensinde skulle blive gravid, fordi det sekund, hun bliver gravid, og du var lidt inde på det med de adelige og med de kongelige, så frygter man jo, fordi hvis man har set Game of Thrones, nu er der pludselig kommet en anden form for trussel, ja. Ikke? Hvem skal arve tronen?
Det er jo nok HBO's største genialitet. Det var, de fandt ud af, at sex er lige så magtfuldt som krig, og det formår de virkelig at vise i den serie.
Ja, og igen, som George R. R. Martin jo siger, jamen alle hans idéer kommer bare fra altså historien. Så det vil jo sige, det er netop det, vi ser her, at det er præcis de ting, der spiller ind. Men det er mere for at sige, at det her er en historie om slaveri. Det er interessant, at da Abraham, du ved, laver pagten med Gud, en ting er den lovning, han får før, om at du skal få alle de her børn, men pagten er omskæring, ikke? Det er der, hvor de indgår, altså det er det, der skal besegle pagten. Så er det nemlig, de alle sammen bliver omskåret, inklusive Ismael, fordi det er det, der nu skal ske. Og jeg vil lige minde dig om, at ordet på engelsk for slave pige her er handmaiden. Altså det er simpelthen, at Sarah siger, tag min handmaiden og gør hende til din kone og lav et barn på hende. Det vil sige, hvis man har set Handmaidens Tale, så er det det, den handler om. Altså den handler om et samfund, som bygger deres måder at lave børn på, opbaseret på denne her historie, fordi det er ifølge Bibelen
wow.
I denne her historie. Jamen, det er simpelthen det, det handler om. Jakob har jo også koner, som er slave, handmaidens, som han får børn ved, og som så skal, du ved, kæmpe med de andre børn om deres position. Så det vil sige, hele det her er, det var det, Margaret Atwood så klart, er på en måde en fortælling om Abraham og hans trofasthed, og hvordan det førte til Isak. Men hvis du vender historien om og ser den nedefra, så er det en historie om slaver. Altså om slaver, der bliver brugt til at fremme slægten, kan man sige.
Det er jo interessant. Handmaidens Tale er jo af uanselige årsager lige blevet censureret i en stat i Canada. Ikke i USA, men i Canada. Men så kan de jo bare hive fat i Bibelen og så læse den her version.
Jamen, det er det.
Men er det det, der er det centrale? Er det det her omkring slaveri? Fordi når du så peger hen til Jakob senere, er de børn ligevægtigt med de andre som udgangspunkt?
Lad mig sige det på den her måde. Jakobs børn har ikke en særlig sund dynamik. Det er dem, der ender med at sælge deres bror Josef, hvad? Nå jo, som slave. Altså du ved, det er ikke, som vi har snakket om før, det er ikke en særlig sund familie i det hele taget. Der er mange nedarvede traumer.
Ej, det kunne George R. R. Martin også godt lave en serie om.
Og ja. Det har han sikkert også kigget på, når han har skrevet sine skøre og næsten perverse familiehistorier nogle gange. Men du kan sige, det der er problemet for dem, der skal forholde sig til den her historie, og det er der, vi kommer ind i det, man kalder receptionshistorien, altså hvordan man har tolket den her fortælling, det er jo, at når man siger Abraham i en teologisk forstand, så er ordet trofasthed. Det er det, som ligesom bliver overskriften, den måde, man forsøger at få alle de her fortællinger til at hænge sammen, det er, at de bliver til en historie om Abrahams trofasthed. Altså, han gør altid, hvad Gud siger til ham. Ikke? Det vil sige, at han skal ofre sin søn Isak, det er den kendteste historie, der gør han det, selvom at, du ved, det er en fuldstændig absurd idé, indtil Gud stopper ham i sidste øjeblik med kniven hævet, da han får at vide, at han skal omskære sig, hvilket jo forfatterne alligevel godt har tænkt frem til, at det må være en ret vild besked at få første gang, det skal ske.
Ja,
så
ja.
Gør han det. Og det, der bliver den teologiske diskussion, det er, hvorfor skal en så trofast mand opleve så meget forfærdeligt? Altså, det bliver til et spørgsmål om lidelse, det bliver til et spørgsmål om, hvorfor Gud kan udsætte en, der opfører sig ordentligt for alle de her forfærdelige ting. Og der kan man sige, det er stadig sådan, Abraham også står igennem historien, det er sådan, Paulus skriver om, det er sådan, Kirkegaard skriver om, osv. osv. Men man kan sige med moderne øjne, at det er jo en ret vild vinkel, fordi vi vil måske sige, nej, skal vi lige stoppe en gang og sige, hvordan klarer Hagar den her historie? Hvordan må Ismael have det med det, han oplever? Hvordan må Isak have det med den her historie?
Hvis man skulle til at lave en film, så må det jo være et skatkammer og prøve at folde de her andre karakterer ud også.
Det er jo det. Der er virkelig nogle skæbner undervejs her, og det er også det, som meget forskning de sidste årtier ligesom har forsøgt at gøre, netop i alt det her, hvor man forsøger at fokusere mere på det, der historisk set helt konkret har været marginaliseret. Her taler jeg om, at det har ikke været fokuspunktet. Altså kvindernes historie, slavernes historie, de udstøttes historie. Ikke? Så det vi lidt får en uro, en ubekvem fornemmelse med den her fortælling, som vi ser op igennem historien og op igennem tolkningen af den her tekst. Så selvom man har forsøgt at fokusere på Abraham som den gode, trofaste, så er det noget, vi ser i tolkningen, som vi kommer ind på om lidt, at det her har virkelig ligget som en sten i skoen for dem, der skulle forsøge at fortælle deres børn om, hvor god en mand Abraham var.
Jeg har også lidt ondt af Abraham, men lad os prøve at fokusere på nogle af de andre karakterer. Fordi jeg har faktisk altid synes, at det har været synd for Ismael, at han bliver jaget væk af Sara. Men er der en, skal man sige, litterær eller teologisk pointe i, at Ismael nærmest bliver jaget ud af Bibelen? Fordi altså, vi har andre personer i Bibelen, som repræsenterer forskellige stammer. Men jeg har svært ved at regne ud, hvad Ismael konkret skal repræsentere. Altså, repræsenterer han også en stamme, eller er han mere et begreb for de udstøtte, der vandrer rundt i ørkenen? For Gud siger jo den der, hvad han skal være eller er født til, men for mig er det også noget kryptisk udtalelse med, at han skal være et vildæsel.
Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn. Du skal føde en søn og give ham navnet Ismael. For Herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende. Du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abram var 86 år, da Hagar fødte Ismael.
Det er ligesom et problem. Hvorfor får Abraham sådan en søn? Hvorfor kunne han ikke bare lade være med at få sådan en søn, hvis vi nu skal prøve at forstå, hvorfor den her historie er blevet fortalt? Og det fortaber sig altså lidt, men det gør jo, at vi som har prøvet før, vi så får en masse skønne forsøg på at få det hele til at give mening. Og der er ligesom altså ingen ende på jødiske traditioner for, hvorfor det skulle ske sådan. For eksempel er det sådan, at man grundlæggende ser Ismael som en, der er fjendtlig stillet over for Abraham. At han er oprørsk, at han ikke gør, hvad han får besked på. At han for eksempel dyrker afguder. Så snart han er alene, så dyrker han afguder af sådan en løbende tradition.
Det fremgår ikke af den her tekst.
Nej, det fremgår overhovedet ikke af teksten, kan man sige. Der er den her scene om, hvad det er, der får Sara til at kaste ham ud. Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham, lege med Isak, sagde hun til Abraham, ja, denne trælkvinde er hendes søn bort. Den der lille sætning, at han har leget med ham, det bliver til, jamen han gjorde grin med ham, eller han mobbede ham, eller han var, du ved, ligesom... Det er endda blevet tolket af, hvilket er ret vildt, at han sådan var lidt seksuelt frigjort på en eller anden måde. Og der er endda tolkninger, som Josefus blandt andet skriver om, hvordan at det handler om, at den første fødte skal jo have 2/3 af arven ifølge nogle traditioner, og det ser Sara, at det kan ikke lade sig gøre, og derfor skal han smides ud.
Men det er rigtigt, det der ord lejet, ikke? Det der lille ord. Altså, jeg tolkede en som om, at hey, de kan faktisk godt blive gode venner.
Ja, simpelthen. Så der bliver alle sådan nogle historier, bliver der ligesom prøvet at lagt ind i det, og som så også er det der med, at han var som et vild, som et æsel. Ikke? Hvad betyder det? Altså, og man kan sige, det kunne man tolke som, at han var en selvstændig, stolt karakter, fordi det er det, æslerne er kendt for, og det er der mange, der mener, at det egentlig er det betyder. Men det bliver jo ligesom til, at han er sådan et forfærdeligt menneske. Igen, det står der ikke rigtig nogen steder. Han er jo i og for sig bare et offer i det her. Hans navn, Lauke, Ismael, det er et el-navn. Det vil sige, det er et navn, man kender fra forskellige semitiske kulturer, Yishmael. Man finder det også i Babylonien, man finder det andre steder også. Og i det, der bliver til aramæisk eller amoritisk, Yasmael, det betyder simpelthen, Gud lytter eller Gud har hørt. Og det vil sige, at det betyder, at Ismael er svaret på bønden. Og det er han jo i den her fortælling, fordi Abraham og Sara kan ikke få et barn, og det får de her. Og så tænker vi jo, jo, men han får det ved en træl kvinde. Det skal vi bare forstå. Det var ikke nødvendigvis det samme som overhovedet, at man var et mindre ægte barn. Igen, vi kan se, Jakob får halvdelen af sine børn ved træl kvinder. Ikke? Så det er sådan, der er et eller andet mærkeligt med, at hans navn betyder, Gud har hørt. Altså bønden, må man tænke. Det er et gammelt navn, men han ender med at blive kastet ud. Og derfor bliver de, i de jødiske skrifter, så bliver det ligesom vinklen, han må have været forfærdelig. Men det stemmer bare ikke rigtig overens med teksten. Det stemmer heller ikke rigtig overens med, at han bliver forfædret til et stort folk. Det bliver profeteret. Og i modsætning til mange andre profetier, så går den faktisk i opfyldelse. Altså med det samme. Det står der simpelthen. Han bliver 12 stammer, står der i kapitel 25, der bliver listet op.
Men prøv lige at læse den højt.
Så i kapitel 25, der får vi simpelthen, at da Abraham dør, så står der, hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule på hittiten Efrons, Sohars søns, mark øst for Mamre. Så det vil sige, vi får sådan en historie om, hvordan han faktisk når at få alt det, der bliver forudset i sin levetid, hvilket er ret interessant.
Det der med, at når der er stået høvding, det synes jeg ikke er noget, vi så ofte støder på her. Det bliver meget stærkt som stammer. Så er høvdingen noget andet?
Altså det vi kan sige, det vi får her, er en fortælling om en, som bliver forfader ikke til kongeriger, Lauke, og ikke til noget ordentligt og pænt noget, men til dem, der lever ude i ørkenen. Og det er lidt det, der ligger i det, og det leder os lidt videre til en anden del. Altså, der står, han får en kone fra Egypten. Der står også, Hagar egentlig kommer fra Egypten, så der er nogle jødiske skriftkloge, der siger, måske bliver han far til faraoen. Jeg ved ikke, hvor det skulle komme fra, men det, du ved, så hænger det hele ligesom sammen. Ikke? Og det faren er jo ond, så du ved, og det er Ismael jo også, eller sådan, du ved.
Ja, det synes jeg ikke skal lægges Ismael til last umiddelbart.
Det synes jeg nemlig heller ikke. Det ender med at få en betydning for, fordi det er det vi kalder de arabiske stammer, dem, der lever, altså Parans ørken, som vi snakkede om i vores program, om hvor Jahve-guden kom fra. Det er dernede, altså sydøst, for Judæa eller Israel, men i den nordlige del af den arabiske ørken, kan man sige. Så det derfor bliver det her en grundlæggende historie, som sjovt nok er delt både af jøderne og af de kristne og af muslimerne, at Ismail bliver forfader til muslimerne.
Wow, men er det der, hvor de deler den op, så at sige? Altså vil muslimerne så dele den op og sige, Isak, det er så... Altså jøderne og så siden kristendommen, og så muslimerne, de tager sig fra Ismael og videre.
Simpelthen. Kedar, som er dem, der bliver til kedaritterne, som er en stamme, det er dem, der bliver set og i dag også bliver læst som forfader til muslimerne. Så Ismael er Muhammeds forfader ifølge den muslimske historie. Og det er jo ret interessant, fordi at du kan forestille dig, hvordan man kan lave propaganda frem og tilbage over linjerne med det. Men det er jo ligesom, at det er antihelten, der bliver til helten her, kan man sige. Det er meget vigtigt at sige, at for eksempel historien om Isaks offring i islam er meget mere tvetydig. Der bliver der ikke nævnt et navn, der står bare en søn. Og det vil sige, at der er nogle muslimske teologer, der mener, at det selvfølgelig er Ismail, der var den udvalgte. Der er også nogen, der mener, at det er Isak. Der er sådan en diskussion omkring det.
Men er handlingen stadig den samme, at Gud stopper det i sidste øjeblik?
Jo, det er det selvfølgelig. Ja. Og faktisk er der en tradition i islam om, at sønnen er meget mere bevidst, og det er faktisk sønnen, der siger, jamen hvis Gud siger det, så gør det, for så stoler jeg på, at det nok skal gå. Hvilket på mange måder er en mere menneskelig version, end den vi har i det gamle testamente, hvor Isak jo er stum og et offer i hele den historie. Men det peger på noget mærkeligt i hele den dobbelthistorie om, hvem der egentlig blev offret, hvorfor der er to sønner, hvorfor Gud siger til Abraham, tag din eneste søn, som du elsker, og ofre ham, hvor man tænker, hov, det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi du har to sønner. Altså det, og den muslimske tolkning siger så selvfølgelig, at det er fordi på det tidspunkt er det Ismail, der er den eneste søn, så det er ham, det må handle om. Og det giver jo ret god mening.
Nej, det er det vel da ikke på det tidspunkt. Altså på det tidspunkt har han da to sønner.
Ja, men så siger man, hvordan er den her tekst sat sammen? Og det er lidt det, vi kommer ind i nu. Hvordan er de her forskellige stykker sat sammen til at give mening? Og der er jo en anden læsning, som er, at Abraham offrer sin ene søn, og derfor har en anden tilbage. Det har vi talt om før, hvordan at hvis man tager de linjer ud af historien om ofringen af Isak, de linjer ud, hvor de pludselig finder en vædder, så giver den faktisk ret god mening, at Abraham han offrer sin søn, fordi det beder Gud ham gøre, og det er hans trofasthed. Og så siger vi, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rigtigt, og så vil jeg minde om, slå koldt vand i blodet, at ofring af mennesker var meget, meget mere udbredt og normalt, og vi ser også spor efter det i Levanten, altså her, hvor den jødiske historie stammer fra. Men det vil sige, der er noget mærkeligt, som du nok også har fornemmet i det her med de her to sønner, som er begge to, dem Abraham elsker. Den ene bliver så næsten ofret, den anden bliver sendt væk. Hvorfor bliver han sendt væk? For hvis du egentlig kigger på det, så bliver Ismail jo faktisk ofret. Altså han bliver sendt ud i ørkenen. Han bliver smidt ud.
Gud, ja, det har jeg da ikke tænkt om. Ja, det gør han jo sådan set. Ja, og det er på Guds forlangen, at han bliver ofret. Ikke? Det er Gud, der kommer ind og siger, nu gør du altså lige, hvad din kone siger, fordi hun har åbenbart fat i den lange ende her.
Det er det. Og det åbner så op for, at vi begynder at sige, okay, hvad er det egentlig for nogle forskellige brudstykker af myter, sammen med senere forfatteres forsøg på at få det til at hænge sammen i en god og opbyggelig historie. Hvad er det, vi har at gøre med her? Og et sted, vi kan tage fat, det er Ismails alder. Der står, at han var 13 år, da han blev omskåret. Han er 14 år, da Isak blev født. Og igen, jeg vil lige, hvis man sidder med sin bibel derhjemme, og det ved jeg ikke, om der er nogen af vores lytter, der gør, Lauke, men jeg har sådan et dejligt billede af, at folk sidder derhjemme og følger med.
Det gør jeg da ud fra. Det er vel ligesom i skolen. Du skal have bogen med. Ellers så står du med en lang, lang, lang tommelstok.
Jeg forestiller mig, at når vi starter programmerne, så efter du har læst op, så pauser folk, og så læser de det hele selv, og så kommer de tilbage med små spørgsmål og noter og en lille blyant.
Ved du hvad, det synes jeg faktisk ville være helt rimeligt, fordi så kunne de også vide, hvor meget der er at læse en gang imellem.
Lige præcis. Men i hvert fald, hvis vi så gør det for dem, eller regner med, at de også følger med her, så kan man sige, at den her historie, den er lidt skæg. Vi var inde på det i starten, fordi vi får kapitel 15, Herrens pagt med Abraham, vi får historien om Hagar og Ismail i kapitel 16, og så kan vi sige, at vi har den historie, den slutter med, det er egentlig en historie, som er ret dramatisk. Det er, at Hagar får en søn, Sarai, som bliver til Sara, hun mobber hende, hun stikker af Hagar, og så går hun ud i ørkenen, så er der ret stort øjeblik, hvor hun møder Gud i Guds engel, som siger, se du med barn, du skal føde en søn, giv ham navnet Ismail, for Herren har hørt din lidelse, og så sender hun ham tilbage igen. Det kapitel slutter med, at hun føder Abraham en søn.
Ja, den slutter lige med, at der står, Abraham var 86 år, så kan vi jo så regne ud, ikke?
Ja, det kan vi så sige. Men, og så kommer vi til lige bagefter, da Abraham var 99 år, så kommer vi til, altså det vil sige, der kommer et tidsklip, så får vi omskærelsen, det vil sige, der må Ismail så være 13, så får vi Herren, der kommer på besøg, så får vi hele historien om Sodom og Gomorra, og Lot og hans døtre, og så får vi Abraham og Sara, der er ude på eventyr i Gerar, og så kommer vi tilbage til Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Det vil sige, så kommer vi tilbage til, at Sara bliver gravid, og hun føder Isak og så videre, ikke? Men hvis man tog alle de kapitler ind imellem, nu prøver vi bare at lege den her leg. Det vil sige, at det slutter ved kapitel 16. Hagar fødte Abraham en søn. Abraham gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismail. Abraham var 86 år, da Hagar fødte Ismail. Hvis man så hopper til, Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende, så bliver hun også gravid, og så får vi den her jalousihistorie. Sådan vil man godt kunne læse historien. Og så vil jeg lige minde om en ting. Den eneste grund til, at Ismail er blevet 13 år og 14, da Isak bliver født, det er, fordi vi har det her mellemkapitel. Men læs lige historien, Lauke, om da Hagar sendes væk.
Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog afsted, men for vild i Beersheba's ørken. Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk og gik hen og satte sig i et bueskuds afstand, for hun tænkte, jeg vil ikke se drengen dø. Hun satte sig abrast i gråd, men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar, vær der i vejen, Hagar. Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen der, hvor han ligger. Gå hen og løft ham op og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. Gud var med drengen, og han voksede til og slog sig ned i ørkenen og blev bueskytte. Han boede i Parans ørken, og hans mor tog en kone til ham fra Egypten.
Ja, altså enten er Ismael meget, meget, meget handicappet på det her tidspunkt, eller også så er han en baby.
Og det er lidt interessant, ikke? Det vil sige, at vi får en historie her, der, og der har været mange forsøg på at få det her til at give mening. Det vil sige, hvis du spørger mainstream teologer om det her, så vil de sige, jamen det er fordi han er syg. Men vi snakker om, at nu vil jeg lige minde om, når man bliver 12 i jødedommen på det tidspunkt, så bliver man voksen. Folk begynder at blive gift væk, når de er 12, 13, 14 år. Når man er 13, 14 år, er man en mand. Det vil sige, at man er ude at jage, man er ude at arbejde. Man skal kunne passe på sig selv. Der er sgu ikke nogen mor, der bærer rundt på en, lad os sige det på den måde. Så det vil sige, her har vi en historie, som på mange måder handler om en kamp mellem en slavekvinde og en ejer, som har to spædbørn. En jalousikamp mellem de to. Forstår du, hvad jeg mener? Det er det, der egentlig er historien, fordi at ideen om, at, at han på det tidspunkt, du har et skrov af en ung mand, og så tænker man, om han er sygelig. Sygelig, der står, han slog sig ned i ørkenen og blev bueskyt. Altså, alle de andre historier om Ismael går ud på, hvor selvstændig han er, hvor stærk han er, hvor uregerlig han er.
Jeg troede egentlig bare, han forsvandt ud, men det gør han jo ikke, og han klarer sig jo ganske okay.
Ja.
Men i muslimernes version, er det så ham, der i godsøjen vinder, hvis man skal sige, der er nogen, der vinder i den her kontekst mellem Ismael og Isak?
Jeg elsker, at du stiller det spørgsmål. Ismael er nævnt over 10 gange i Koranen. Han bliver nævnt som ved siden af andre profeter. Altså, han bliver nævnt som en profet. I deres version, der er han et spædbarn. Lad mig fortælle den muslimske version. Altså, Abraham beder til Gud for en søn. Gud hører hans bøn, og fordi hans kone ikke kan få børn, så gifter han sig med Hagar, og så får han sin søn. Og det er derfor, grundlæggende hedder han Ismael, Gud hører det også. Så er det så, at Sara bliver jaloux, og så går han ud i ørkenen og afleverer dem. Altså det er den første historie derude. Smider dem ud i ørkenen, og så der, hvor han afleverer dem, der finder de Kaabaens fundament. Kaabaen, det er den, man kender måske billedet af den her sorte firkant.
Wow, så det er virkelig centralt for muslimerne, det her.
Det er virkelig, virkelig centralt. Og det er på det her tidspunkt en ruin. Det er Adam, der byggede den, ifølge den muslimske teologi. Og de kommer så ud og finder den, så på det tidspunkt er den en ruin. Og så, da Abraham går, så spørger hun Hagar, hvorfor efterlader du os her? Og han svarer ikke. Og så siger hun igen, hvorfor efterlader du os her? Og han svarer ikke. Og så ændrer hun spørgsmålet, og så siger hun, bød Gud dig at gøre det her? Og så stopper han, og så siger han, ja. Og så svarer hun, så vil Gud også sørge for os. Og så tager han tilbage til Sara, og Ismael, som er en baby, græder, du ved, af tørst på det her tidspunkt. Så moren, hun efterlader ikke barnet. Hun lægger barnet under en busk for at lede efter vand. Og hun løber rundt i bakkerne for at lede efter vand, hvilket i dag er en pilgrimsrute baseret på den rute, hun løber. Men Gud, han sender Gabriel, og Gabriel, han siger, løft babyen op. Og når hun gør det, så kan hun se, at hans fødder har gravet hul i jorden, hvor der kommer en vand op af jorden. Og det danner så grundlaget for det, der hedder Samsambrønden, som stadig findes i dag. Så hun får vand, de overlever, det bliver en oase, hvor karavaner stopper den her Samsam-karavane, og her bliver byen Mekka simpelthen grundlagt på baggrund af det her.
Men hvornår er de her historier fra? Fordi altså, islam er jo relativt senere.
Islam er relativt senere, ja. Altså, der, alt det her er jo, alle de her, kan man sige, udviklinger af det, der jo er en meget, meget skeletagtig fortælling, som er lidt modsigende, og som ikke rigtig altså helt kan passe ind, får jo pludselig en form her, som på nogen måde, kan man sige, jo nok minder mere om en original legende, fordi legenden her giver mening. Altså det er en fortælling om nogen, der blev efterladt i altså dem kender vi fra folkeeventyr i hele verden, hvor det, der bliver lidt mærkeligt i vores bibel, det er, at den bliver skrevet sammen på en måde, så den bliver på en måde negeret. Altså, hvad er det her for en historie? Er det en lykkelig historie? Er det en ulykkelig historie? Så i islam, kan man sige, der bliver den til denne her historie, som er grundlæggende for hele historien om Mohammed, fordi Abraham, han kommer tilbage og besøger Ismael mange gange igennem sit liv, ifølge denne her tradition. Og det er faktisk også noget, vi finder i nogle jødiske skriftklogskilder senere. Og så er der sådan en tradition, der ligger i begge to, at Abraham, han kommer tilbage og besøger Ismael, og så er Ismaels kone der. Ismael er selv ude og jage eller et eller andet den retning. Og hun opfører sig simpelthen virkelig dårligt over for ham, hvilket Lauke jo egentlig giver ret god mening. Hvis min far havde efterladt mig ude i ørkenen, så tror jeg heller ikke, min kone ville være særlig venlig stemt over for ham.
Der er i hvert fald noget, der skal tales igennem.
Det er det, ikke?
Og det er ikke Gud, der skal være tøffelhældsmæleren der i hvert fald.
Nej, det er det. Og så Abraham, han efterlader en besked til ham, som er, skift din teltpæl. Eller i den muslimske version, skift din dørkarm.
Som så skal være konen, han har kaldt som en dørkarm.
Så kommer Ismael tilbage, og så siger han, er der været nogen? Og så siger hun, ja, din far var her. Han havde den her besked til dig. Og så forstår Ismael, okay, jeg skifter konen ud. Og så skiller han sig fra konen og får en bedre en. Så den elsker lidt den her historie. Det ender med, Lauke, i den her version, at Abraham og Ismael sammen bygger fundamentet for Kaabaen. Det vil sige, Ismael bliver så central, så i islam, der kan du sige, Adam byggede Kaabaen, Abraham, han genbygger den sammen med Ismael, og Ismael vokser så op her, han taler arabisk, og man kan se i deres stamtræer, at det er simpelthen ham, der bliver forfader til Mohammed. Så der kan du sige, det er en lidt anden version af den samme fortælling.
Men at det, der står i Bibelen, at det udgangspunktet, for at man har kunnet digte videre til det andet?
Ja, det er det. Altså, det er jo fordi, at de jødiske tekster og de kristne tekster er også en del af grundlaget for det, der bliver Koranen. Koranen bliver så set som bogen, der, kan man sige, den er Guds ord direkte, så den erstatter enhver tekst før. Og hvis du finder uoverensstemmelser, så er det Koranen, der har ret. Det er ligesom den tolkning, det er, ifølge den muslimske tradition.
Ja, det er jo smart nok.
Men ligesom Jesus er en æret profet i den muslimske tradition, så er Abraham stadig, som sagt, forfædren. Her går linjen bare gennem Ismael. Så det er simpelthen sådan, historien ser ud derfra.
Jeg synes, det er enormt interessant, at vi har en skillelinje her. Det havde jeg ikke troet, da vi startede den her episode.
Nej, det er ret vildt.
Noget andet, jeg kom til at tænke på, da jeg læste den her historie, det var relationen mellem Ismael og Isak. Og der kom jeg så til at tænke på en anden relation, fordi vi har jo Ismael, der jo trods alt kommer før Isak, og så bliver han også et symbol på en, der vandrer rundt i ørkenen. Og i det nye testamente, der har vi jo Johannes Døberen, som bekendt også kommer før Jesus, ham der baner vejen for Jesus og råber i ørkenen. Og jeg synes bare, det var slående i relationen mellem Ismael og Isak, og så Johannes Støberen og Jesus. Og er det virkelig lommeteori? Jeg har ikke noget at have det i. Altså, for Jesus er jo ligesom Isak også blevet symbolet på det ultimative offer. Så er der nogen, der har brugt de her to relationer til sammenligning?
Altså, du har fat i noget. Lad mig sige det på den her måde. Jeg tror, grunden til, at det ikke bliver et billede, det er, at der er et andet billede, som vi får i Paulus' brev til Galaterne, som bliver billedet.
Det vil sige, at mit billede bliver trumfet af Paulus lige nu.
100%. Det må du desværre lave. Det må du simpelthen erkende.
Sådan er det bare.
Men som du kan huske, så er for Paulus er Abraham jo en tilbagevendende figur. Da Paulus, han kan man sige, formulerer for allerførste gang ideen om tro. Altså ideen om, at det der afgør, om man er en del af Guds udvalgte folk, det er ens indre tro. Noget, der ikke findes i det gamle testamente, og findes ikke i nogen religioner på det tidspunkt. Ideen om, at det er ens indre erkendelse, som gør, at man er med i det udvalgte folk. Der bruger han det her begreb på græsk, der hedder pistis, som egentlig betyder trofasthed. Og det, han mener, det er, at man skal tro på det løfte, som Paulus fortæller, er evangeliet. At nu er Kristus genopstået, og det kommer vi alle sammen til. Fordi nu er verden gået i gang med at forvandles. At gå under, dommens dag er kommet. Det bliver I nødt til at være trofaste overfor, siger han. Altså han siger til de, når han skriver til de her menigheder, så skriver han, I skal ikke omskæres, I skal ikke alt muligt, I skal bare holde fast. I skal være tro, og det bliver til, I skal tro. Der bruger han som eksempel selvfølgelig Abraham, igen og igen. Ja. Der bruger han, at Abraham, han var trofast. Ligesom Abraham var trofast, sådan skal I også være trofaste. Jeg siger, I skal være trofaste. Jeg siger, se nu på Abraham for Søren. Det bliver han ved med at gå tilbage til. Det er sådan hans billede på trofastheden.
Det er en ret genial måde at trække Abraham ind i ligningen for at få sine egne argumenter til at være rigtig svulstige.
Ja, og for Paulus vil sige, jamen, det jeg siger er ikke noget, jeg finder på. Det står allerede i Bibelen. Det er jo hans måde at se det på. Men der er et sted i Galaterbrevet, hvor han også pludselig hiver den her historie ind. Og det er igen fordi, at i Galaterbrevet, der handler det om de ikke skal nu blive jøder, har de skrevet til ham fra Galatien. Fordi det er jo en, for Søren en jødisk fortælling. Altså, det er et ret godt spørgsmål, synes jeg egentlig. Du fortæller os, at jøderne havde ret, verden er ved at gå under, og nu er der en jødisk messias, som nu, altså du ved, er vi så ikke jøder nu, har de spurgt. Og han siger nej, og det er der mange grunde til, han siger nej til, men
nej.
Så det her brev, der vil han gerne gøre opmærksom på forskellen mellem deres rolle og jødernes rolle. Og det er tit det, der bliver læst som, at Paulus han var imod jøder, eller mente, at jøderne havde misforstået det. Og det gør han ikke. I Romerbrevet ser vi, at han mener stadig selvfølgelig, at jøderne er Guds udvalgte folk. Men han siger, at det er ikke det, I skal. Og der bruger han i kapitel 4 et billede, som bliver det billede, der står tilbage. Han skriver, at der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. En med trælkvinden og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt, siger han. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai, det er jøderne. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar.
Hvorfor føder hun børn til trældom, hvis hun er fri på det tidspunkt?
Det er hans ikke særlig heldige billede på loven. De er født under Moseloven. De er født under en pagt med Gud, som gør, at de skal alle sammen omskæres. De skal alle sammen følge Moseloven.
Okay, det er der, han vil hen.
Det er der, han vil hen.
Okay.
Og så siger han, men det himmelske Jerusalem, det er frit. Og det er vor moder. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbar, du som ikke fødte, osv. osv. Så det han siger, I brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Så det vil sige, at han laver et ret mærkeligt billede, hvor han siger, vi er ikke børn af trælkvinden, ligesom jøderne er. Og der skal du også forstå, det er blevet læst som igen antijødisk.
Så de er ikke trælle af loven?
Ja, men det er jo blevet læst som en antijødisk. Men igen, som vi lige har været inde på, Abraham elsker Ismael. Gud elsker Ismael. Gud giver Ismael et stort folk, og det ved Paulus godt. Han siger bare, at det er to forskellige aftaler. Han siger, at den ene er den aftale, som at hun, altså hun blev tvunget til at få børn med Abraham, kan du sige, og med Isak og Sara, der er det her ønske, det her løfte, som Gud har givet. Og det bruger han til et sådan lidt måske sådan kvalt billede. Det er måske ikke helt så elegant, men han bruger det som et billede på, at Hagar og Ismael er tegn på den gamle pagt, den hvor man var underlagt Gud.
Men det er hans fokus på fødslen her så, ikke? Det er ikke på pagten, at Abraham er villig til at ofre Isak.
Nej, man kan sige, at han freestyler videre fra Abraham. Han har siddet og tænkt, hvordan kan jeg vise dem, at de er begge to, altså både jøderne og de her hedninge, er alle sammen Guds børn, men de er det på to forskellige måder. Og så har han tænkt, der er et rigtig godt billede der. Fordi at, igen, som vi har været inde på i det her program, Ismael er, og det vil det alle jødiske skriftkloge være enige i, han er velsignet af Gud. Hans navn er Gud har hørt. Altså, men det er en anden konstellation end den med Sara, som er mere, lad os bare sige, lystbetonet, for at sige det på den måde. Så det vil sige, det er det billede, der ender med at gå igennem, og ender med selvfølgelig, som du kan forestille dig, at blive et forfærdeligt billede til netop anti-jøde skrifter, ikke? Så man kan sige, at den her fortælling er så smertefuld, når man læser den i sin rigtige form, at selvom Paulus forsøger lidt at lave et billede her, så bliver det læst. Altså smerten går igen, og den bliver vendt rundt mod alle mulige. Og på en måde tænker jeg, der er for eksempel en detalje i det her, som er fuldstændig vild. Hagar, ikke? Da hun er ude i ørkenen der, efter hun er flygtet fra Sara, og englen kommer til hende og siger, gå tilbage igen. Så står der om Hagar. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Det er på hebraisk el-roi. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Og lad os lige stoppe op der. Hun ser Gud. Det er der næsten ingen, der får lov til. Der er i hvert fald næsten ingen kvinder. Og her kommer chokeren. Hun er den første i den her historie, i hele det gamle testamente, der for det første ser Gud på den måde. For det andet er hun den første, der giver Gud et navn. Jeg kalder Gud den Gud, der ser. Det vil sige, der er nogen, der kalder hende den første teolog. Det synes jeg er meget fint. Men Hagar er ikke en eller anden bikarakter, der bare skal smides ud. Hun er en ret vild karakter. Så selvom det bliver vendt til det her billede af Paulus, og det egentlig får en forfærdelig fortælling i sig, så kan man sige, at det her er egentlig en historie, som er meget mere mystisk end som så, og meget mere mærkelig. Og med de her detaljer, Hagars navngivelse af Gud, det at hun ser Gud, altså at Ismael får den her slægt efter sig, et tegn på, at der er et eller andet, vi ikke helt har fået med. Og på mange måder, så synes jeg egentlig, at den muslimske version faktisk får fat i det igen. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg. Jeg synes faktisk, at den folder det ud på en ret smuk måde. Og jeg tror, at vi endte et helt andet sted, end jeg havde forventet med den her episode. Men ligesom vores kære Ismael i Moby Dick skal ud på en rejse, hvor han ikke ved, hvor han ender. Hvorfor er det så, at vi skal kalde hovedkarakteren i Moby Dick Ismael?
Jamen, det er jo fordi, at han, ligesom Ismael, er fremmedgjort fra samfundet. En outsider. Vild og, du ved, stædig. Men måske også, at han er en misforstået antihelt.
I næste afsnit stiller vi spørgsmålet. Hvor fik den historiske Jesus sin visdom fra? Havde han læremestre? Rejste han ud i verden for at blive klog? Tog han til Tibet? Du kan altid genhøre den her udsendelse eller tidligere udsendelser inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.